Fratele Titus povestea dimineața un pic despre pescuirea care am făcut-o. Am mers vreo 15 din biserică, vineri după masă la Marieta. Și am mers pe malul râului și am stat acolo până sâmbătă pe la miaz când am venit acasă. Și fratele a omis să spună ce a fost mai important. S-a întâmplat că fratele a mers cu barca, cu Dani și cu Narcis și cu Johnny. Și ăștia trei au făcut ce au făcut. Și noaptea pe la trei au dat cu el în apă. nu mă glumesc, nu faceți vorbe. Dar săracul fratele Titus a făcut o baie bună noaptea la trei și nu a avut nici haine de schimb. S-au venit la foc și și-au încălzit hainele și s-au ruscat să vii să fie Domnul. O altă întâmplare funny a fost că fratele Frank, mie mi-e drag de fratele Frank și cred că el are cea mai mare râvnă din toată biserica noastră. Pe la trei dimineața, fratele Frank s-a gândit să vină mai aproape de noi. Dânsul era un pic mai la baraj și la câteva sute de metri de noi și pe la trei dimineața vine și zice: Cristi, ajută-mă că vreau să le aduc toate aici aproape. Și-a venit acolo lângă mine, lângă cort, și ăștia toți dormeau, aproape toți dormeau care erau acolo pescuit. Și s-a pus fratele Frank la cort și pe la trei dimineața au început să cânte. Dar cânta fratele Frank cu atâta râvnă și cu atâta pasiune că toată valea suna. Ăștia încercau să doarmă și fratele Frank cânta. Cred că a cântat o oră. Până dimineața. Data viitoare vă promit că bărbații care vreți să veniți cu noi o să anunțăm în biserică, că știu că sunt și alții care au vrut să vină. Anul viitor o să o facem încă o dată și anunțăm de la învon cine vrea să vină cu noi. Valea e mare, râul lung, să putem toți fi la o altă. A fost foarte fain să vii să fie Domnul. Haideți să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, la una dintre promisiunile cele mai interesante pe care Dumnezeu ni le face nouă copiilor săi. Este una din promisiunile pe care de multe ori le auzim citate și chiar de mici copii. Este o promisiune pe care o învățăm. Dacă mergi la grupa copilașilor și întrebi câte versete din Scripturi știu, s-ar putea ca majoritatea din ei să știe versetul acesta. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu-i așa? Și cu toate acestea, este unul dintre cele mai greșit interpretate versete din Scripturi. Și aș vrea în această seară să ne uităm la trei lucruri pe care acest verset nu le spune. Aș vrea să ne uităm la trei lucruri diferite pe care acest verset nu le spune și aș vrea să le luăm pe rând. Primul lucru pe care acest verset nu îl menționează și nu îl spune este că toate lucrurile sunt bune. Nu toate lucrurile sunt bune. În viața noastră, pe acest pământ, sunt atâtea lucruri bune pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră. Sunt atâtea zile senine și de multe ori celui senin și parcă toate lucrurile merg exact cum ar trebui să meargă. Dar în viața noastră de creștini sunt de multe ori atâtea văi adânci și văi ale plângerii, văi în care nu ne place și văi în care ne doare și ne batem ca speștele pe uscat și vrem să ieșim din ele. Și Dumnezeu ne ține acolo. De ce? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să scoată din viața noastră un anumit lucru. Știți ce vrea să scoată? Dumnezeu vrea să facă noi chipul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să ne apropie mai mult de El. Dumnezeu vrea să ne schimbe viețile, așa că atunci, într-o zi când vom fi față în față cu El, să se uite la caracterul nostru și să spună: bine, rob bun și credincios. De multe ori nu înțelegem de ce Dumnezeu lasă anumite lucruri în viața noastră. Copil fiind, îmi aduc aminte de poveștile nemuritoare și cred că toți dintre voi le-ați citit. Era una dintre poveștile care mi-a plăcut mie, care se numea Sarea în bucate. Cred că toți o știți. Se spune că a fost odată un împărat care avea trei fete. Și într-o zi împăratul întreabă: dragile mele, cât de mult mă iubiți voi pe mine? Și una dintre ele ce i-a spus? Tata, te iubim ca mierea, tata, te iubim ca dulceața. Și tătic a fost foarte fericit. Dar una dintre ele a spus: tată drag, eu te iubesc ca sarea în bucate. Și așa necăjit a fost împăratul: cum? Ca sarea? Dar e bun, mănâncă o lingură de sare, bună o lingură de sare să o bagi în gură. O pui pe rană și te ustură. Și așa necăjit a fost împăratul că și-o alunga fata de acasă. O trimis-o pe lume. Povestea spune că fata a ajuns să se întâlnească cu un prinț și s-o căsătorit și a devenit regină la rândul ei. Și după ani de zile, S-a întâmplat că regele a venit la ei la masă și nu mai cunoștea pe fata lui. Și așa a aranjat fata ca în blidul regelui, când îi face mâncarea, să nu-i pună niciun drop de sare, ci în supă și în cartofi și în orice îi dă de mâncare, se pune numai miere și dulceață. Și-a mâncat împăratul supa cu miere și cu dulceață de i s-o strâns gura și supărat împăratul a spus, vă bateți joc de mine. Și atunci fata s-a destăruit și a spus, tată drag, mâncarea fără sare nu-i bună. Și așa cât de importantă e sarea pentru mâncare, așa ești de importantul vieții mele. Dragii mei, luați o lingură de sare și veți vedea că nu-i bună să o mănânci. Dar când o presărezi în mâncare, dă gust vieții. Așa sunt și necazurile în viața noastră, dragii mei. De multe ori nu înțelegem. Dar lucrurile prin care Dumnezeu ne trece, lucrurile prin care Dumnezeu ne trece să ne învețe anumite legi, dau gust vieții noastre. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă la anumiți oameni din lumea aceasta. Sunt oameni la care toate le merg bine. Sunt oameni care au tot ce au nevoie, dar n-au fericire. Și te uiți la un Gabor sau la un alt om din România la care îi curg picioarele și de ani de zile cu picioarele înfășurate, dar care are un ospăț necurmat în inima lui. Care-i secretul? Domnului secretul. Pentru că atunci când te încrezi în El, îl crezi pe cuvânt și crezi ceea ce spune Scriptura Lui, că toate lucrurile la oaltă lucrează împreună ca nouă să ne fie bine. Este una dintre cele mai frumoase promisiuni din Scripturi, cu toate că de multe ori nu înțelegem. Mă duc aminte când Filip era mai micuț, a mers să-i facă vaccinurile. Și am dat peste o asistentă care era la începutul carierei ei de asistentă și nu se pricepea prea bine și m-a făcut pe mine să-l țin pe Filip și a început să-i dea șați. I-a dat 4 șați unul după altul. Și eu mă țineam pe Filip și mă uitam la el în ochi. Și el se uita la mine și plângea și cu ochii plini de lacrimi, cu toate că nu putea vorbi. Striga către mine, tati drag, tati drag, tu care trebuie să mă aperi, tu care trebuie să mă păzești și tu care trebuie să mă ocrotești oamenii ăștia, o lași pe femeia asta să-mi bage acele în mine. Dacă aș fi eu putut să explic copilului atunci, tati dragă, dacă femeia asta nu te împunge acum, când vei crește mare, te poți îmbolnăvi și poți face niște boli așa de grave ca să ajungi să te împungă de zeci de mii de ori mai mult. Așa e și Dumnezeu cu noi. De multe ori trecem prin niște greutăți așa de mari și spunem, Doamne, Doamne, de ce? Doamne, de ce? Și nu înțelegem. Și Biblia spune că toate lucrurile Dumnezeu le orchestrează în așa fel, încât atunci când se uită la viețile noastre, să le aranjeze în așa fel încât nouă să ne fie bine, slăvit să fie El. Este o cântare care spune, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Pe drumul greu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, El știe soarta mea, pe drumul greu sau în adânc de văi. Lovit de val, ajung la mal, Cerescul Tată m-a călăuzit. Dragii mei, valurile acestei vieți ne vor lovi. Dar slăvit să fie Domnul, pentru că El este Cel care nu ne lasă. El este Cel care ține brațele de Domn și de Mântuitor sub noi. Și atunci când cădem, ne prinde. Se spune că atunci când s-a construit The Golden Gate Bridge, care e în San Francisco, când au început să crească schelele, au fost câți oameni care au căzut și au murit. Și ceilalți lucrători care erau acolo sau cam speriat, le-a fost frică și lucrul s-a încetinit așa de mult încât luni de zile au rămas în urmă și n-au mai putut să țină pas cu cât lucrul să li se aduna. Și atunci cei care conduceau lucrarea s-au gândit, în ciuda prețului enorm care l-aveau ei de plătit, s-au gândit să facă un net, ca un fel de plasă imensă care să treacă peste tot acea apă și atunci când cineva cade, să-l prindă plasa. Așa face Dumnezeu cu noi. Dumnezeu niciodată nu-i lasă pe ai săi, ci Dumnezeu întotdeauna e acolo brațul lui și când cazi, El te prinde. Când șchiopătezi, El te ajută și e gata să meargă cu tine fiecare pas, slăvit să fie El. Al doilea lucru acest verset la care nu se referă este că acest verset nu este pentru cei necredincioși. De multe ori aud și la lucru și în altă parte oameni care n-au de-a face cu Dumnezeu, care spun, păi nu știi că toate lucrurile la sfârșit lucrează spre bine și tot o să fie ok? Nu e adevărat. Biblia nu spune așa. Dacă s-ar termina versetul la doar pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine, atunci da. Dar Biblia spune, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele cui? Acelor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu e interesant că Biblia nu spune acelor ce cred în Dumnezeu? Și demonii cred, dar ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. Biblia spune că dacă-L iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu se angajează să-ți orchestreze toate circumstanțele vieții în așa fel încât să scoată din tine ceva. Dacă-L iubești, ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Dacă-L iubești pe Dumnezeu, înseamnă că a fost o zi în viața ta când ai venit înaintea crucii și ai spus, Doamne Iisuse, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Înseamnă că ai venit înaintea crucii și Iisus Hristos ți-a spălat păcatele și ți-a dat un nou drum în viață. Ca să-L iubi pe Dumnezeu, înseamnă că îi păzești poruncile. Domnul Iisus Hristos a spus, cine spune că mă iubește, ce face? Păzește poruncile mele. Se spune că a fost odată o legendă despre un negustor mare care a auzit despre un fariseu care a devenit apostol, pe care l-a chemat Pavel. Și încerca negustorul ăsta cum putea să dea de Pavel și să-l găsească pentru că a auzit multe, multe lucruri despre el. Și în sfârșit a dat peste un tinerel pe care l-a chemat Timotei. Și Timotei ăsta l-a dus pe negustor să-l vadă pe Pavel. Și Pavel era bătrân de acum, era în închisoare și negustorul a intrat acolo și a rămas șocat. A crezut că va fi acest om robust și plin de putere și când acolo era un bătrânel, micuț, firav, bolnav și în cătușe. Și negustorul a stat doar câteva minute acolo cu el de vorbă și când a ieșit afară de acolo, l-a întrebat pe Timotei, Timotei, care-i secretul acestui om? Îi încătușe, îi bolnav, îi firav, n-are ce mânca așa cum trebuie, n-are cu ce să îmbrăca așa cum îi trebuie. Și cu toate acestea, e un om a cărui față radiază de bucurie. E un om care privește cu bucurie spre viitor. Pentru că cred că i-a fi spus Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și Timotei a spus, n-ai descoperit încă? Nu, Pavel e îndrăgostit. Îndrăgostit. De cine e îndrăgostit? De Hristos e îndrăgostit. Și negustorul a spus, asta e tot? Și Timotei a spus, e tot ce trebuiește. Dacă avem noi nevoie creștine astăzi de ceva, avem nevoie să-L iubim pe Hristos. Sunt așa de mulți creștini care sunt doar cu numele creștini, dar cu inima sunt departe cu de Domnul. Acest verset este pentru cei care îl iubesc pe Domnul. Îl iubești tu pe Domnul? Dacă îl iubești, atunci îți poți baza viața pe versetul ăsta. Pentru că e promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-și va călca promisiunea niciodată. Dar dacă nu îl iubești, te înșeli singur. Al doilea lucru pentru care acest verset, pentru cine acest verset nu este, al treilea lucru, nu este pentru cei necredincioși și nu este pentru creștinii de duminică. De ce spun lucrul acesta? Mai departe spune, pe cei ce îl iubesc pe Dumnezeu și pe cei ce sunt chemați după planul său. Scripturile ne învață că Dumnezeu are pentru fiecare om care a venit în această lume un plan. Și după ce vii la Dumnezeu, și îl primești ca mântuitor. Dumnezeu te pune pe o cale nouă și strasează un plan pentru viața ta. Problema este că mulți creștini vin la Hristos, dar rămân creștini de duminică. Vin duminică la biserică, merg acasă și uită de Dumnezeu, vin duminică la biserică, merg acasă și uită de Dumnezeu și tot așa. Psalmul 139, ca să vorbim despre planul lui Dumnezeu cu noi, spune așa, nu trebuie să întoarceți să vă citesc, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Versetul 15. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut în loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără ochi, Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Căci mai înainte de a fi fost vreuna din ele, înainte să fi fost vreuna din ele, toate erau scrise. Înainte de a te naște, Biblia spune că Dumnezeu îți cunoștea toate zilele. Și înainte de a te naște, Dumnezeu și-a făcut un plan cu tine. Problema noastră este că de multe ori gândurile noastre nu sunt gândurile Domnului. Și planurile noastre nu sunt planurile Domnului. De aceea, acest verset nu este pentru creștinii de duminica, ci este pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și trăiesc în planul pe care El l-a rânduit lor. Veți spune ce înseamnă să fii un creștin adevărat. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt, pentru că timpul e înaintat, ceea ce cred eu că ar trebui să facă un creștin care e adevărat, un creștin care nu este un creștin de duminica. Ceea ce marchează viața unui credincios adevărat, ceea ce îl face să fie un creștin așa cum îl vrea Dumnezeu, aș vrea să vă spun, sunt trei lucruri. În primul rând, ceea ce marchează viața unui creștin este cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să-mi spui că ești un creștin adevărat și îl iubești pe Dumnezeu dacă tu nu citești cuvântul. Sunt mai multe feluri de a cunoaște în lume. Lumea asta fizică și naturală pe care noi o vedem în jurul nostru, o cunoaștem prin cele cinci simțuri și o cunoaștem prin știința care omul o a învățat-o de-a lungul anilor și care e trecută din om în om. Mergem la școală și învățăm despre lumea care ne înconjoară. Prin astea două modalități noi cunoaștem în lume. Dar lumea spirituală a lui Dumnezeu o putem cunoaște doar prin cuvânt. Prin cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem. Prin cuvântul lui Dumnezeu îl cunoaștem pe Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem voia lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu ne cunoaștem pe noi. Prin cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem pe vrăjmași. Prin cuvânt cunoaștem. Marca unui credincios adevărat este citirea cuvântului. Aș vrea să te întreb, de luni până sâmbătă, de câte ori pui mâna pe Scriptură? Ținta este în fiecare zi. Problema este că puțini o fac. Facă Domnul ca în biserica noastră fiecare să citim cuvântul. Pentru că dacă îl citești, îți va marca viața. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ținea tânărul curată cărarea și bătrânul îndreptându-se după cuvântul tău? Dar cum să te îndrepți după cuvântul lui Dumnezeu dacă nu-l cunoști? Dacă nu cunoști cuvântul și mintea ți-e plină de lucrurile acestei lumi, cum să-ți îndrepți pașii? De aceea, un creștin adevărat este marcat de cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ceea ce marchează viața unui creștin adevărat este rugăciunea. Dacă prin cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem, prin rugăciune comunicăm cu Dumnezeu. Dacă din cuvântul lui Dumnezeu învățăm ce este în lumea spirituală a lui Dumnezeu, prin rugăciune intrăm în comunicare cu lumea spirituală a lui Dumnezeu. Biblia ne învață și spune, rugați-vă neîncetat. Cum e aia? Să mă scol dimineața la 5 și să stau pe genunchi până seara la ora 10 când mă culc și să mă rog neîncetat? Oare asta așteaptă Dumnezeu de la mine? Câți dintre voi v-ați găsit conducând mașina la lucru când de multe ori nu trebuie să te gândești până mergi că știe mașina singură? Dar te trezești că ești la volan și tu de fapt te rogi și spui, Doamne, ai grijă și de mine astăzi, trebuie să mă întâlnesc cu cutare sau eu mă gândesc la ale mele și spun, Doamne, îmi vine un pacient așa de greu și nu știu cum o să-i fac dintele. Doamne, ajută-mă și dă-mi putere. Sau mergi pe stradă și vezi un om necăjit și te rogi și spui, Doamne, ai milă și de omul ăsta. A te ruga neîncetat înseamnă a fi într-o continuă comunicare cu Dumnezeu. Dar e adevărat, trebuie să stai și pe genunchi și genunchii și-au rolul lor și timpul lor. Dar Dumnezeu ne cheamă la o viață de rugăciune. Și viața de rugăciune e viața de a comunica întotdeauna cu Dumnezeu. Comunicarea și rugăciunea este cea care aduce lucruri din lumea spirituală și le face lucruri reale în lumea noastră fizică. Ceea ce îl marchează pe un creștin adevărat este cuvântul și ceea ce îl marchează pe un creștin adevărat este rugăciunea. Le faci? Dacă nu le faci, nu aștepta pe Dumnezeu să-ți facă promisiuni, pentru că Dumnezeu nu își pierde vremea. Da, Dumnezeu face promisiuni întregii lumi. face promisiuni și celor buni și celor răi, a să vă dau una. Când vine potopul pe pământ și iese noi afară din corabie, care e promisiunea lui Dumnezeu? Că nu va mai fi un alt potop. Nu va mai fi un alt potop numai pentru cei credincioși? Nu. Nu va mai fi un alt potop pentru toți, nici pentru cei răi, nici pentru cei buni. Este o promisiune generală. Dar promisiunea aceasta este o promisiune cu factori limitanți. Și acești factori limitanți sunt dragostea de Iisus Hristos, dragostea de Dumnezeu și trăirea unei vieți după planul lui Dumnezeu. Dacă le faci, și Dumnezeu se angajează să stea lângă tine și să orchestreze toate lucrurile să-ți meargă bine. Al treilea lucru care îl marchează pe un creștin adevărat este închinarea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem, dacă cu rugăciunea comunicăm, prin închinare îl contemplăm pe Dumnezeu. Când medităm asupra măreției sale, când stăm și inima noastră îl slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce El este, ne închinăm Lui. Dragii mei, Dumnezeu merită adorarea noastră și lauda noastră. Dumnezeu merită gloria care o aducem pentru tot ce face pentru noi. Și Biblia spune că Dumnezeu trăiește și se coboară în mijlocul laudelor poporului Său. Sunt trei lucruri care marchează viața oricărui credincios. Dragii mei, cât de mulți dintre noi le facem? Ținta vieții mele este să le fac pe toate trei în fiecare zi. Și aș vrea așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Și făcând așa, să devenim niște creștini adevărați, care să ne putem baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că a fost luat un alpinist undeva în munții Alpi, în Europa. Era un munte care era foarte abrupt și avea o coastă aproape dreaptă. Și foarte mulți au încercat să urce coasta asta și n-au putut. Și a fost unul care ani de zile s-a antrenat și după ce și-a terminat antrenamentul și-a luat toate lucrurile cu el și a început să urce de dimineața și tot a urcat toată ziua. Și a venit noaptea și încă n-a ajuns la vârf, dar pentru că era așa de plin de râvnă, nu s-a lăsat și a încercat să urce până sus. Și a venit noapte și beznă, erau nori și luna nu s-a văzut și era întuneric că îți puteai scoate ochii cu degetele, așa de întuneric era. Și omul a alunecat și a căzut în hău. Și cum era el legat cu toate funiile lui, a început să strige, Doamne, scapă-mă! Și dintr-o dată flunii a început să se întărească și s-a oprit căzătura și s-a oprit de-a binelea. Și istorioara spune că a auzit un glas care spunea, ce vrei să-ți fac? Și el a spus, Doamne, vreau să mă scapi! Și glasul i-a spus, dar crezi că te pot scăpa? Și omul a spus, da, cred, scapă-mă! Și glasul i-a venit și a spus, scoate cuțitul și taie frânghia. Și omul a stat un pic pe gânduri și istoriara spune că și-a strâns mai tare frânghia în jurul coapselor și s-a ținut cu amândouă mâinile de ea. După câteva zile, salvamontul din aria ce era iarnă, era frig, au scris și au trimis o telegramă, am găsit un om înghețat, ținându-se de frânghie, doar un metru de pământ. Dragii mei, mi se pare întâmplarea foarte ciudată. Așa suntem și noi. De atâtea ori Dumnezeu spune, dragul meu, lasă-te în brațele mele și te voi purta. Și noi ne strângem de lucrurile acestei lumi, ne strângem de ce avem și credem că strângându-ne de ele vom merge înainte și ne înșelăm. Biblia spune, dacă mă iubești și dacă ești gata să trăiești, dacă eu ți-s mântuitor și dacă eu ți-s domn, atunci îți promit, spune Dumnezeu, că voi face lucrurile în așa fel în viața ta, că atunci când te vei uita în urmă, să spui cu adevărat, Dumnezeu a schimbat tot răul din viața mea în bine. Știți care a fost primul om din Scripturi care a învățat acest lucru? A fost Iosif. Iosif care este vândut de frații lui. Este luat și făcut sclav. Ajunge în casa lui Potifar și pentru că hotărăște să nu se spurce, ajunge la închisoare. Și după ani de zile de închisoare ajunge în sfârșit primul după faraon în țară. Și ani de zile mai târziu, cine vine înaintea lui? 15 frați. Și aude că el e Iosif. Și a început frații lui să tremure de frică că s-a gândit, Acum Iosif ne căsăpește pe toți. Și știți ce spune Iosif în Geneza capitolul 50 cu versetul 20? Am să vă citesc. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă ne va prinde Iosif, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, să vorbiți lui Iosif: o, Iosif, iartă-ne nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor care ți l-au făcut. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei însuși la pământ înaintea lui Iosif și au spus: suntem robii tăi, suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, că sunt eu în locul lui Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să se împlinească ce se vede azi. Dragii mei, fie ca toți să învățăm lecția pe care Iosif a învățat-o. Dumnezeu întotdeauna va schimba răul în bine atunci când ești pe calea cea dreaptă. Rugăciunea psalmistului a spus: Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, du-ne pe toți azi pe calea veșniciei. Și când vor veni probleme și necazuri, să putem privi cu drag la tăticul care știe. Este o cântare în limba engleză care spune: when you don't trace his hand, trust his heart. Când nu-i vezi mâna și nu înțelegi ce face mâna tatălui, ai încredere în inima tatălui, pentru că inima lui de tată te iubește. Și inima lui de tată te vrea să fii împreună cu el, ca să te facă așa cum e Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie El. Aș vrea la încheiere să cântăm toți împreună cântarea Mă încred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul greu sau în viața mea. Fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. În viața noastră vor veni necazuri și vor veni probleme. Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu, putem cânta plin de încredere cântarea aceasta, pentru că soarta noastră nu e în mâna noastră, ci în mâna Domnului.